Oromoota mana hidhaa turan keessaa kaleessaaf qeengadda namoonni 10 gadhiifamu gabaasnee turre. Kanneen keessaa yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa qabamanii hidhaa turan. Kaa yuunivarsiitii Haromayaarraa waggoota 4 walakkaa dura qabame agamma hiikamuutti hidhaa ture. Barataa Nimoonaa Urgeessaa sagantaa keenya kaleessaa irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kan sa'a xumurreetu gara barattoota yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa hidhamaniitti dabarra. Gaaffii jaallanneen Nimoonaaf dhiyeessiteen eegala.
Namoota meeqadha kan hiikamtan?
Hidhaa waggaa 4 jechaniin boosu. Nuti gaafa hidhamnu gaafa jalqabaa nama 64 turre nuyi warri yuunivarsiitii Haromayaa jechuudha. Nama 64 keessaa hir'annee gara dhumaatti gara nama 5 dhufne yuunivarsiitii Haromayaa irraa.
Eenyu jedhamu?
Ani Nimoonaa Urgeessaati. Bilisummaa Gonfaati. Araarsaa Laggataa. Nimoonaa Caaliiti. Ashannaa fi Margaa turre. Ashannaa fi Laggataa fi Araarsaa Margaan gara dhumaarraa sababuma qorannoo kiyyaan garree damee caccabeen booda akkanan isaan hin beekne gaafa ibsu na biraa gadhiisan isaan. Achiin booda akkasi gadhiifamanii isaanii ijoollee kaan keessaa Nimoonaa Caalii. Ragaa tokkoffaa narratti ta'ee raga mana murteetti na duuka deddeebi'ee narratti ragaa ba'ee.
Innis duukaa hidhame miti?
Na duukaa hidhamee ragaa narratti baasa.
Jechuun akkati bilisa baatu immoo akka hidhamtu?
Akkanan hidhamuuf. Bilisummaa gonfaa immoo dhukkubsattee dhukkubaan booda baay'ee erga miidhameen booda jakkasitti gadhiisanii aan kophaa kiyya dhumarra Adaamaa yuunivarsiitii fi Jimmaa yuunivarsiitii irraa ijoollee qabaman walitti qabanii nama tokko immoo nama erga gadhiisuudhaan xumuraniin booda nama yuunivarsiitii Haromayaa nama gara biraa Magarsaa Warquu jedhamu nutti makanii nama 6 wajjin hin makan.
Hidhamtan?
Nu hidhanii mana murteetti nu deddeebisanii dabaan mana murteetti ragaa tokko malee barattoonni yuunivarsiitii namni 24 dhufee. Ragaa nuu ba'ee ijoolleen kun waa tokko keessa hin jiran waa tokko keessa hin qaban erga jedhameen booda dirqisiisanii ittuma osoo waa tokko nu quban qabaatiin nurratti ragaa sobaa immoo bitatanii poolisootaa fi namoota garbiraa bitanii ragaa nurratti baasanii nutti murteessan jechuudha.
Nimoonaa Caalii egaa sirratti ragaa ba'e booda ni hiikame?
Hin hiikame.
Wal beektu immoo turtanii?
Heeriyyaadha. Wajjin nyaannee dhumne sirriitti baay'ee wal jaalanna.
Attamitti dhumarra akkas ta'ere?
Waan isaan awwallaalee.
Tole egaa dhumarratti kan mana hidhaa keessatti haftan nama meeqa?
Ijoolleen kun waggaa 4 fi 6 itti murteessan.
Warri waggaa 6 isinitti murteessan eenyufa?
Anatti waggaa 15 murtaa'ee Magarsaa Warquu bilisa ba'ee addunyaa keessa waggaa 4 fi 6 itti murteessanii bilisummaa daammanaa waggaa 4 fi 6 itti murteessanii ammas immoo ijoolleen Jimmaa yuunivarsiitii. Tashaalaa Baqqalaa Garbaa fi Leenjisaa Alamaayyoo bilisa ba'an isaan immoo gara dhumaarra.
Edagaa meeqan keessantu gadhiifame?
Ana qofaadha. Hiriyyaa kiyya immoo nama nafaana filaa himatamuu qabu dirree dawaatti hambisanii fannisanii ajjeesaniisa.
Maqaansa?
Nuuraddiinaa san jedhama.
Wajjin qabamtanii?
Wajjin qabamnee inni dirree dawaatti fudhatamee ani gara Maakalaawittan fudhatamee nama dursee qabamee akka ajjeefamu kan jedhu ajajni yeroo sanii isatu na dursee qabamee kan booda. Gaafa nani qabame galgala gaafa nani biirootti kaagalu du'uusaa gaafa isaan haasa'an walii isaaniitti irraan dhagee san booda anaan asattamaan biirootti kaarraa gara Maakalaawitti na dabarse.
Eessaas hin qaban yeroo jalqabas hin qaban?
Barataa yuunivarsiitiin ture ministeera tokkoffaan adda kutee ministeera lammaffaatti jiru.
Waggaa meeqaffaa?
Waggaa lammaffaa. Manumatti na qaban ergan barnoota adda kutee iddoo san hin jiru. Hallisaniituma na qaban yeroo duraayii. Kan booda gara biraatti jijjiirratan nama itti gaafatamummaa yuunivarsiitii Haromayaatti waan ta'eessan fudhatu waan hin qabneef dirqama nama itti gaafatamummaa kan fudhatu waan barbaadaniif anaan dirqisiisan itti gaafatamummaa kan fudhatu.
Yeroo sana yuunivarsiitii Haromayaa keessa jechuun waggaa 4 dura maaltu uumamee ture?
Waggaa 4 dura yuunivarsiitiin Haromayaa afaan Oromootiin Haromayaa kan jedhu osoo hin taane Alammayyaa jedhamee barreeffame isa jijjiirsisuuf ijoolleen Oromoo namni torba wareegamanii jira. 97 ta'u 98 haa ta'u naannoo kana dubbii ka'een barattoonni Oromoo namni torba erga wareegamaniin booda yuunivarsiitiin Alammayyaa jedhuu fi maqaan Alammayyaa jedhu jijjiiramee magaalattiinis Haromayaa yuunivarsiitiinis Haromayaa jedhamee waamamu.
Eessatti ajjeefama waan beektu qabda?
Mooraa keessatti poolisii federaalaatiin ajjeefama. Inni jalaa'u kan dhokatame.
Barattoonni?
Seenaan dhagee barattoota sanii siidaa dhaabanii jiran barattoonni yuunivarsiitii Haromayaa.
Ate gaasana booda hidhamte?
Ani 2005 yuunivarsiitii galee kana hidhames 2006.
Manni hidhaa eessa faatti kan hidhamte?
Mana hidhaa federaalaa Dirree Dawaa fi Zuwaa malee kana hin arginu. Shawaa Roobitillee deemeera. Qilinxoo mana dukkanaasaati haga iddoo namni gaariin itti hidhamuutti hidhameera. Kallittiis akkasuma. Bakka namni ispeeshaaliin itti hidhamuu fi bakka hiyyeessi waan qabne itti hidhamichi hidhamee argeera. Maakalaawwii mana dukkanaa keessa ji'a sadiin dabarse. Yeroo xiqqaa guyyaa tokkoon buleen baay'ee illee ittiin bubbulle.
Walumaa gala mana hidhaattis maakalaawwittis dararaan sin irra ga'ee jira?
Dararaa gurguddaatu irra ga'ee. Maakalaawwitti reebicha haga fannifamnee reebamuu bakka qorraa ispeeshaalii baay'ee qorrutti wata lamaa turree. Mana dukkanaa namarraa adda baafamnee ji'a sadiif teenyeerraa. Achiin booda immoo erga gaafa fulbaana 27/2007 himanni natti bananee qilinxoo deemeen booda 2008 immoo mana hidhaa cabsitee ba'uuf jedhanii caamsaa guyyaa 26 Bubaqqalee Garbaafaa wajjiniin mana dukkanaatti fudhatame. Mana dukkanaatti fudhatamee haga 2009 gaafa caamsaa 14 gara Kallittiitti dhufutti mana dukkanaa sanan ture. Ani kanan mana dukkanaa sana galee caamsaa 26 yoo ta'u kan isaan mata mana sirreessaa san gubbeetti jedhanii immoo osoo mana dukkanaa jiru gaafa hagayya 28 mana hidhaa gubateen immoo deebi'anii na gaafatan. Gaafa manni gubaa itti gaafatamaa mana sirreessaa federaalaa namni komishinar Dassaalenyi Gaaggaasaa jedhamu Bubaqqalee Garbaa naa ajjeefamu jedhee ajajatti dabarsee poolisoonni itti ergamanii gaafa turan namni Oromoo achi keessa jiru ta'otanii guyyaa sanillee akka hin dhoolu fi namni biraallee namni warra 57 himatamillee akkasitti murteen irratti darbee rasaasa dhuka'een du'an akka jedhamanii galmaaniif kan irrallee nurratti yaalanii turan gaafa qilinxoon gubate. Kan hundumaayyuu keessa darbinee kun har'a geenye waan baay'eetu ture dararaa hedduutu ture.
Qaama kee irra miidhamni ga'ee jira?
Qaama koo irrallee reebichaan amma dhukkubsataa qaleessanii sammarii sababa nyaataa fi waan garaagaraatiin garaa isaan illee dhukkubsateera.
Umriin kee meeqa? Ammani moona?
30.
Nyaata fa'a mana dukkanaa keessa gaafa jirtan achuma fa'aatti isinitti kennu?
Abbaaduma isaanii ajajamaa fi nama waan isaan barbaadan gochuu danda'uutu nyaata fannuu fiduu danda'a.
Maatii biraas ni dhufa ture?
Maatiinis yeroo tokko darbee nu gaafataa. Maatiin obbo Baqqalee fa'aas gaafa wajjin hin jirru isaan hundiyyuu nyaata mana sanii isaan turuu danda'a. Rakkoon hin turre gama sanii gaafa.
Gaafa mana dukkanaa keessa turtanii gadi baatanii naman argitu?
Kan 30 nu eeyyamame maatii keenya arguu dandeenya.
Kaleessa kan baatan isii wajjin nama meeqa?
Anaa fi qajeelaa galaanaan.
Mana hidhaas akkam turtan dhuma yeroo gadhiifamtan?
Mana hidhaa Kallittii turre.
Ijoollee galmee tokkorra jirtan hundi keessan baatan jechuu?
Ana qofa nagar namni galmee kiyyaan gara duubatti hafe. Qajeelaan immoo himata biraa kan magaalaa Amboottii namarratti harkaan fuudhatti hidhamee 2013 murtaa'e. Inni abaarii urgeessaa daammanaa fa'a nu bira ture. Inni isaan irraa adda ta'e loonii lama ga'e. Ani loonii laman ture gaafatanii Abdataa Olaansaa namni jedhama. Qoricha Maakalaawwitti waraananii harki miilli isaa gurraacha'ee qaamni isaa guutuun gurraacha'ee mana sirreessaa qilinxootitti du'e.
Qoricha waraanuu isaanii maalitti beektu?
Na waraananiiru humnaan na waraananii dhukkubsatteessa jedhanii jedhee nutti mateera. Kuni 2008.
Amma yeroo mana hidhaa Qaallittii keessaa baatu ijoolleen Oromoo achitti hafan jiru?
Ijoolleen Oromoo achitti hafan hin jirani. Namoonni Oromoo bara mootummaa Dargii yakka goolii diimatiin himataman jaarsoleen jechuudha. Nama gurguddoo nama 80 kan akka Qalbeessaa Naga'oo, kan akka Nagaasoo Jufaar, kan akka Takkaa Bulunaa, kan akka Galaan Dabalee fa'a namni jedhaman amma Nagaasoo Jufaar 23 isaa hidhamaa jira. Namoonni biraas isaanuma wajjin 16/17 namoonni kun yoo yakka goolii diimatiin himatamu ta'e namoonni gaafa san hawuzeen xayyaaraan reeban jedhamanii isaan biraa hiikamaniiru turaniiru 5-6 ta'eera erga isaan biraa hiikaman. Manguddoon Oromootaa namoonni danda'anii uffata isaanii miiccachuu hin dandeenye danda'anii nyaata isaanii fudhachuu hin dandeenye mana hidhaa san keessa dararii guddaa keessa jiru manguddoonni kun. Namni baay'een Qaallittii keessatti du'eera. Lakkoofsi isaanii haga hin beekamnetti jechuudha. Yeroowwan garaagaraatti dasfawwan camadaa fa'aarraa illee gaaddisaa hirbataa. Namni reeffisaa maatiidhaaf illee kennanii jira. akita walani jolin barabaye da mani turan ugan timan baye wan sai dai bulla sai tuba mana sanjala ugan jolle romo ukate akana fini wan kana duka butani iga kana kaba sani
mana ida ke sa wagga afuri hoy ture rajette amma halaka nan ba uke malta sitraga
manni romo wan kana dibe biye tabli sun sura fi gadangala sai lafe tafse jolle sa bakke wan gara gara jala jiran kana gadi fisutti eenyutti yo sun tani ummata ko madani ra dalal de ummata romo ti baajin galate
kannen kale sagaddi faman barattota university maddawala bu saddet kesa tokuma mulisa alamu hasofsi senjira
kanan barakatu re maddawala bu university civil engineering of that fasan ture kuma la masaddet e bisamu da wogala matu na fa ture akata sa tumure finali qoramu da ana jeri da kanetan
yero sana malif sin qabani tokuma
ochi master plani university dimarati kalpan mera mitu university maddawala burat mohani ka decision mera kana bodde revicha polisoni muratra watani nami to ko lubun sada puru samsung katama jirama university maddawala bu mora se tille chis bombi kambe da mu dukasani dormi to kuwani turani isiltu namak je isiltu mora kana zgube isiltu simmo ochi kuna ka kanta je simi da mindirani yar fa sada fa sodoma ti kuma la masadde fi namuta jaatama kanta ani daga kana kanta ba me kana bodde je tokko akiti da raha heddin ranga ani aga fa metin kan misu kunna ke ni ni raya tani revik da raha heddin nurri serbi ga ani bodde nama ko tokko gara sadarka ke dirala ma kalawi kan dirani ti mi dabar tani
warra jaatama sana e satti sindararan
baka gara gara ti magala ro gara ti nama murata andikani magala gobbar nama murata andikani magala gobbar ti menin fakkeenya anat gobba keessa baadiyyaa wayiti nagee sanii eessa akka turee turbantu kuguutudhaaf oduun sammuutu yoo hin beekne jaara hedduu amma kana kan hin jedhamne namni tokko kan hin jirre mana duwwaa keessatti dhaabbata tokko kan turtanii akkasumallee aabdaamoo caaluu kan jedhamu aana gobba keessatti bakka hin beekamnetti turban tokko tursanii dagaagaa biraanuu kan jedhamullee kobaasa turban tokko tursanii daraara hedduu booddee ijoollee jaatama ta'anii bakka jiran magaalaa gobbaatti ni dabarsanii ji'a tokko guutuu aga ji'a shanaffaa gaafa dhibbeen torbaatti reerichi oduu galgalaaf ganama nurraan dhaabbatee iddoo kanatti reebbamaa turre
mana hidhaadhaa iddoon sun
qajeelcha poolisii ti qajeelcha poolisii kana keessatti tamaan hidhamuun danda'u waraana qofadha reebamuun keenya bakkuma waraanni buufatee jiru sana buufata waraana magaalaa gobbaa keessa jira yoo sana kana booddeedha nama 11 keessa filanii too gara finfinneetti nu fidanii maakalaawu iddoo jedhamitti si'a sadi guutuudhaaf dararaa hedduu kan nurraa ga'aa fi turan jechuudha
dararaa yeroo jettu maal faas hin godhu
halkan halkan nu waamuudhaan nufanni sun poorshii harka keenya duubatti hidhanii qeensa nurraa aga baasu ga'aniiru qeensa miila keenya nurraa hidhanii isintu nama kana ajjeese isintu achi keessatti manni akka gubatullee kan taase isinidha kanaafuu waan kana gocha keessani amanamu hin jedhamin lakkini dimmoo gocha keenya miti sochi masterplaanii mormin irra yennee sagalee keenya yoo dhageessifachaa jirrutti waayee mucaa du'aa kanaatiin nurra kaa'uudhaaf jechadha dararaan kun hundi isaa akka nurra beekan taasisan jechuudha
egaa amma midhamtaniisin namoonni 11 sun
nuti sana booddee gara mana hidhaa qilintoo kan jedhamutti nu geessanii lamaa fi saddeet ji'a saddeettaffaa gaafa guyyaa torba mana hidhaa qilintoo kan jedhamu erga achi geenyes illee aga 2008 ji'a 12ffaatti haala sukkanniisa dhumaan dabarsaalee turre afaan oromoo dubbatti dhageeffamaa turre mana nuti eellamaan nu deddeebisaa jira murtii tokko malee nu teessisaa turanii akka tasaa inni hidhaa qilintoo gubannaan miseensota nama 11 ta'anii dirrumaa keessaa namoota 4 nama oromummaa keenya qofaaf dhibba diinummaa jiran nurraa qaban qofaaf isintu gube jedhanii shawaa roobis kan jedhamutti nu fe'anii guyyaa 100 kaateenadhaan harka keenya walitti hidhamnee fannifamnee qeensa nurraa baasanii lammaffaa namoota eenyummaa isaaniin deemne qoratanii miidhaan garaagaraa nurra ga'aati ture.
Eenyu fa'i arfan keessaan gaa?
Arfan keenya ana tokkummaa mul'isaati. Daagaa Biraanuu, Naahul Shaamirroo, Tassaayee Baqqalaa.
Egaa kuni warra 11 yuunivarsiitii madda walaabuu dhuftan keessaati jechuu?
Isaan sana keessa filatamneet ammas lammaffaa waa'ee dhuma madda walaabuu sanaa wal qabsiisaniiti.
Warri hafe torbanoo?
isaan afan immoo torban isaan immoo gara zuwaayii geessanii isaanillee miidhamaa turan. Torban nama guutuudhaaf osoo nama nargin osoo maal hin luka isaanii duwwaa uffata odoon uffallee isaanillee akka kanatti dararaa hedduu dabarsanii isaan gara qilamtuutillee jiran kana booddee miti warroonni mana guwaa kanaan himatamne kun immoo guyyaa 100 fi isaa oliif harka keenya kaasee nadha miidhamne osoo maatiin arginus amma kana kan rakkachaa turre. Oromoonni hedduu isaaniitu turani akkuma keenya jechuudha.
Kan biraa?
Kan biraa hedduu isaanii turaniiru. Fakkii kanatti jigsaa kan jedhamu tokko illee miila isaa jilba isaa ragaa kan ta'anii osoo miila isaa rukkukkusachaa jiru qorannoo kamittiitu bulchiise jedhanii nama miidhatee turanidha. Ragaa kan rukutame irratti immoo mana simtu gube jedhanii itti himatanii jigsaa jedhama. Maqaa abbaa isaa ammaaf hin beeku. Nuti gara qilintootti deebinee ji'a 7 guutuudhaaf osoo manaa gadi hin ba'iin mana tokko keessa kan taa'atee turre.
Waluma duukaa?
Wal duukaa.
Meeqan keessan?
Mana guwaa himatame namoota 159. Namoonni kun hundi isaanii kutaa tokko keessa keenya hundi keenya harka keenya kophaa kophaa hidhamnee taa'atee turre. Kana booda kophaatti midiraruudhaaf ammallee haala mijeeffachuuf mana kophaatti nu ijaaranii aga 2010 aga jalqabaatti iddoo kanatti illee ammallee daraa roodoo nurraan citiin aga 2010 illee jechuudha.
Warri yuunivarsiitii madda walaabuuti addatti baafamtanii 11 baafamtan suni manuma hidhaa tokko jirtu jechuu.
Mana hidhaa tokko keessa turree kan keessa namoota sadi bilisa yaasanii namoota 8 afnee galata uummata oromootiif galchuun barbaada. Yaali jedhamaatii hedduu booddeedha. Guyyaa kaleessaa akka uummata oromoo dachee oromoo fi oromiyaa irratti akka baanu kan taasise uummata oromooti.
Engadda garuu iyyuu 8 keessaa nama 2 hambisanii nami 6 ba'aa jennaan diddanii jedhan dhugaadha.
Sirriidha. Fakkeenyaaf aanaadha tokko bayi kan jedhame namni aafu jedhame immoo Abdaamuu Haacaaluu fi Yohaannis Urgeessaa kan jedhaman miseensota keenya 8 keenya keessarraa hambisanidha.
Booda maal gootarree warri ba'aa jedhamtan?
Ilmaan Oromoo ammallee filatamee sabummaadhaan miidhamni irra ga'aati kan jiru miseensota keenya lamaan kana malee ijoolleen saalaan irraa qabaman biyya keessaa qabamanii Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyi, Hojjaa Sirnaa kan jedhaman, Dastaa Maangashaa kan jedhaman isaan kan arfan. Itti nu dabalaatii nu baasaa wal faana ba'uu qabna imanni keenya tokko waan kaata harra shororteessummaatiin matanne hundi keenya shororteessummaan immoo nurraa ka'eera kanaaf nuti taa'uun qabnu dararamuun qabnu jennee gaaffii gaafanne baanu jennee tajulle. Ganama kana dhufanii warra madda walaabuu yuunivarsiitii irraa himatamnee dhufne lamaan isaanii nu baasanii namoota arfan afan sana immoo Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyee, Hojjaa Sirnaa, Dastaa Maangashaa isaan kun ammallee iddoo rakkinaa. Ija lamaan hin bo'ate turre iddoo kanatti dheessan hafaniitu kan jiranii humna keenya Oromoo nuti waan jiru dhabnaan dirqama baanee aga amma namni isaan illee dubbatu hin jiru namni isaan quba qabaatu illee hin jiru ijoollee achitti afaan kana namni deebi'ee gaafate hin jiru.
Eessaa qabaman beektaa?
Tokkichi Dastaa Maangashaa kan jedhamu naqamti irraa qabamanii miseensonni isaanii namni 7 bilisa ba'anii dhadhacha jeequdhaan himatamanii waggaa tokko tokkotti murtaa'ee ture miseensota Maangashaa kana dhiifamaan baasanii Dastaa Maangashaa kana immoo waraana mootummaa keessaa baatee dhufte himata biraa qabda jedhanii hambisanii himata isaa kanaanis bilisa jedhamu amma deebisanii gara boordii dhiifamaatti siif deemera kanaafu obbiti eeggatu kan jedhu deebii deebisaafi jiru isaaf.
Warra kaanoo?
Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyee, Bojjaa Sirnaa kan jedhaman kanaan irraa qabaman godina Shawaa Kaabaa. Isaan kana sadan isaaniitiin immoo dhimmi keessa waan nuti beeknu hin jiru. Aga amma wanti nu bira ga'ee hin jiru. Kanaafuu dhimma keessa waan beeknu hin qabnu sallisaa taa'a mana murtiidhaan hordofaa jiran. Manni murtii immoo dhimma keessan akkattan hordofu hin qabu. Fakkii shororteessummaas hin irraa ka'eera. Kanaafuu dhimmi keessan anaaf dugdanatti galeera. Kanaafuu dhimma keessan hin hordofu jedhee beellama isaanii gara hunkuroolessaatti ceesisee jira. Kanaaf ijoolleen achitti hafan kun mana murtiitiif furmaata argachuu hin dandeenye karaa mana hidhaa kanaan illee furmaata argachuu hin dandeenye iddoo kanatti kan rakkachaa jiran aga ammaa jechuudha.
Mana hidhaa isa kam keessa jechuu?
Mana hidhaa Qilintoo kan jedhamu zoonii tokko.
Isinis achii baatan?
Nuti iddoo kanaa baane kan beektan keenya kaleessa guyyaa kaleessaa kana wal duraa duubaan baane namni saddeet.
Barataa Nimoonaa Urgeessaaf tokkummaa mul'isaa hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura. An jaalannee gammadaati nagaatti.